Уставниот суд на затворена седница вчера со мнозинство гласови даде зелено светло шефот на државата да може да помилува лица кои извршиле изборен криминал, тешки дела против човештвото, педофили. Со укинувањето на законот за помилување од 2009 година, председателот може да ги помилува лицата во секоја фаза од постапката, во фаза на гонење, кога се само осомничени, а и кога веќе ќе бидат донесени пресуди. Овие интервенции стануваат правосилни за десетина дена. Уставниот суд одлучи дека е неуставно да има ограничување во законот, кој смее, а кој не смее да биде помилуван. Сега председателот ќе одлучува индивидуално за тоа кој ќе биде помилуван, а не за повеќемина лица кои сториле кривично дело. Коментарот на поранешниот уставен судија Игор Спировски е дека Уставниот суд влегол во сферата на политички одлуки.
Се плашам дека со оваа одлука Уставниот суд се впушти во регулирање, односно во оценување на одредена состојба која што според Уставот е сфера на, така да речем, политичка одлука на парламентот. Има далекосежна последица затоа што излегува дека Уставот е подложен на репретација која што го потрива.
Уште по-категоричен е универзитетскиот професор Осман Кадриу, кој во тоа гледа преседан.
Право да кажам, ово е преседан. Мислим, ово е пример како што не треба да се случи, посебно кога станува збор за одлука на Уставен суд. Со ова одлука фактички самиот Уставен суд замовам сериозно го загрозува уставниот поредок на земјата, правниот поредок на земјата.
Председателката на Уставниот суд Елена Гошева сама одлучила да ја исклучи јавноста од седницата, извести Оливера Филиповска, секретар на Уставниот суд, повикувајќи се на членот 85 од деловникот за работа, според кој судот може да ја исклучи јавноста од седница ако се работи за безбедноста и одбраната на земјата, чување на државата, службена или деловна тајна, заштита на јавниот морал и други случаи. Судиите кои гласале против оваа одлука најавија издвоени мислења каде ќе ги образложат аргументите зошто се против прифаќање на иницијативата. Инаку во пресрет на седницата, граѓанската асоцијација АЈДЕ организираше протестен марш, а СДСМ, која се придружи, закажа целоноќно бдење над Уставот. Владимир Милчин од Соросовато отворено општество тогаш најави:
дека сме решили оваа ноќ да помиена овде во одбрана на нашето достоинство, нашите права и нашите слободи, и да останеме овде до Сабајле.
Но плановите им ги расипа партијата Гром, што ја води Стефчо Јакимовски, кој со приврзаници на ВМРО ДПМН застана во одбрана на, како што рече, институцијата Уставен суд, па опозицијата реши да го прекине протестот за да не дојде до инциденти. Јакимовски рече дека и понатаму ќе ги бранат институциите на системот.
Секогаш, кога ќе биде доведен во прашање суверенитетот и професионалноста на македонските институции, одговорот на граѓаните ќе биде ваков и веројатно уште пожесток.
Заменикот министер за информатика од редовите на СДСМ Кирацовски најави дека со инспекции ќе проверуваат дали вработени во институциите биле ангажирани да се појават пред Уставниот суд. Владејачката ВМРО ДПМН реагираше со сообщение во кое се вели дека СДСМ продолжува бесрамно да заканува кон судството во Македонија и врши притисок врз Уставниот суд. Интересно и тоа што додека специјалните единици на полицијата стојаа меѓу самонаречените заштитници на Уставниот суд од една страна и приврзаниците на СДСМ од друга страна, демонстрантите на опозицијата ги предводеше Оливер Спасовски, техничкиот министер за внатрешни работи. Додека траеше протестот пред Уставниот суд, председателот на државата Ѓорги Иванов беше на седница на Советот за безбедност по повод мигрантската криза и навлегувањето на повеќе од 1000 мигранти од кај домени. По седницата на Советот за безбедност шефот на државата Иванов изјави:
не смее властите во која било држава на оваа мигрантска рута да останат пасивни наблюдувачи на ваквите инциденти. Најдобриот сигнал што може во овој момент да се упати и да се прекине со практиката на носење дополнителен број мигранти кои би поставувале кампови на самата гранична линија.
на грчкиот министер за миграцијска политика Јанис Музалас, во интервјуто за телевизијата Sky му се лизна и нашата земја ја нарече со незиното уставно име. Еве во тој дел од неговата изјава. Сметаме дека имаме податоци според кои со очекувањата и надежта на луѓето си поиграа некои организации кои тврдат дека се волонтери и солидарни, но немаат никаква врска со вистинските волонтери и солидарните невладни организации кои помагаат на идомени и го организираа нивниот премин во Македонија, изјави Музалас. Подоцна сваќајќи што направил, Музалас во писмена изјава се извини, нарекувајќи ја својата изјава гаф, но иако Музалас уште не беше вратен од министерски состанок во Брисел, реакциите во Грција отидоа дотаму што неколку партии во Атина побараа негова оставка. За судбината на несреќниот министер, Атина ќе одлучува по самитот на Европската Унија. Апликацијата со бројченик за јавниот долг на Ману, која беше наречена «мала револуција» затоа што јавниот долг на државата престана да биде тајна, живееше само два дена. Како што се појави, ненајавено, така и се сина. Бројчаникот на Ману во реално време го мереше нивото на јавниот долг, кој од секунда во секунда растеше. Според тој инструмент, јавниот долг изнесува 4,2 милијарди евра или 49,2% од бруто домашниот производ. Тоа ниво е за 2,7% повисоко од мерењето на Министерство за финансии. Владејачката ВМРО ДПМНЕ остро реагираше до Ману и до нејзиниот претседател академик Таки Фити, префарлајќи му дека се вклучил во пропагандата на СДСМ, на што Фити врати дека нивните податоци се реални и не се манипулативни. Подоцна, секретаријатот на академијата се огради дека бројчаникот не изразува официјален став на Ману, а вчера академик Лјупчо Коцарев, кој го предводи истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии, изјави дека не бил информиран за поставувањето на платформата. Во соопштението академик Коцарев вели: во истражувачкиот центар се работи на платформа која ќе нуди визуализација на економските индикатори кои се јавно достапни, а планираме да биде завршена до крај на април 2016. Апликацијата е повлечена затоа што се уште не е завршена и не е наменета за јавноста. Факт е само дека апликацијата живееше само 24 часа.